Velkommen til Radio 4. 5 minutter over 6 er klokken. Og det er jo et 3 timers nyheds- og aktualitetsprogram, der er lejnet op. Velkommen til dig, der lytter. Velkommen til dig, Astrid.
Ja, mange tak. Og der er simpelthen noget, som vi tog til fælles med næsten 32.000 efterskoleelever. Det kan du ikke gætte, hvad.
Vi bor i Danmark.
Det har vi nok også til fælles. Men det er simpelthen første dag, vi ser hinanden fysisk i 3 uger.
Ah ja, det er ja. Rigtigt.
Og det er det samme med efterskoleelevernes undervisning. Det begynder fysisk i dag. Og på den måde så startede jeg lige lidt med en historie, som faktisk ikke er det nyeste, vi har på tapetet i dag, for det er jo i weekenden, de kom tilbage.
Men interessant nok, fordi smittetallene for coronavirus er jo rekordhøje for tiden. Trods det er der færre restriktioner på skolerne, end der hidtil har været. De har i lighed med mange andre glædet sig rigtig meget til, at vi ikke skulle leve på trods af corona, men bare leve med corona. Eneste anbefalinger er nu, at efterskoleeleverne ankommer med en frisk negativ test, og efterfølgende bliver testet 2 gange om ugen. Og vi skal jo tale med formanden for foreningen Efterskolerne, hvorfor det er nok, og hvad eleverne siger til den nye virkelighed. Og du har også været ude i den nye virkelighed, ikke?
Ja, det er mig, der har talt med de elever. Jeg var afsted i går syd for Skanderborg på Brøbhus Efterskole, og høre, hvad de siger til, at jeg kom tilbage. Det er 3 uger, så det er heller ikke så længe, de har været sendt hjem.
Nej, men altså, i lighed med det, der skete sidste år, så må man bare sige, altså, det er jo ikke det år, hvor man gider at have skåret noget ud af det, der skulle være den fedeste tid i ens liv, ikke?
Nej, det snakker jeg også med mig om. Jeg har også selv gået på efterskole. Jeg kan godt huske det der med. Altså, en dag på efterskole tæller bare på en anden måde end en dag i resten af livet, fordi det er et helt unikt fællesskab, som man ikke rigtig kan skabe altså på andre måder, på samme måde i hvert fald, altså efterfølgende.
Den vender vi tilbage til. Vi skal også se nærmere på et borgerforslag om rettigheder til forældrepar. Den er faktisk kun nogle få minutter frem i tiden, den her historie. Indtil videre har den her med, at et forældrepar bestående af 2 fædre skal have rettigheder, der ligner andre forældrepars, har fået 69.000 underskrifter på bare 2 dage. Det forslag vil altså gøre op med de nuværende regler, hvor rettigheder med... Ja, det er lidt kompliceret, men det er fordi, hvis der er 2 mødre og ikke 2 fædre, så har de visse rettigheder, og det er altså der, hvor man i store dele af samfundet, ser det ud til, er klar til at give den samme type rettigheder til et forældrepar bestående af 2 fædre. Vi skal tale med sådan et par om lidt.
Og så på den anden side af nyhederne, så skal vi høre, om vi kan komme nærmere universets oprindelse med et nyt teleskop, der er i gang med at folde sig ud i rummet. Og så skal vi også omkring en af regeringens helt store mærkesager, nemlig den tidlige pension, også kaldet Arne-pensionen, som trådte i kraft i år, 1. januar. Og de første 3.700 danskere, de kan nu hæve deres pensionstjek efter at være gået på tidlig pension. Det viser en ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet. De nye tal, de byder dog på lidt af et paradoks, og hvad det handler om, det skal vi tale med professor i offentlig forvaltning om, og det er 7:15.
Og det er jo altså om 13 dage, der skal vælges ny formand for Dansk Folkeparti. Der går bølgerne allerede højt. Nogen har været ude og sige, hvem de støtter, og en af dem, der på en eller anden måde bare bliver central i det spil, det er Morten Messerschmidt, og ham skal vi tale med omkring 7:15, altså om godt en time. Der er meget at glæde sig til sådan rent journalistisk her til morgen. Jeg ved ikke, om det er sådan en dag, hvor der rent menneskeligt eller kropsligt er så meget at glæde sig til. Den ser en lille smule mistrøstig ud udefra.
Når du tænker vejret.
Ja, det gør jeg faktisk.
Det er super koldt.
Det er faktisk også i dag, at der blev sat varmerekord, hvis man går 17 år tilbage. Varmerekorden for januar, den blev sat på denne dag.
For 17 år siden?
Ja. Og derfor kommer der til at være fødselsdagskvist om januarvejret. Men det kan du glæde dig til, Astrid.
Ej, og du kan også glæde dig, der lytter med. Og du kan også deltage, hvis du har noget godt på hjerte, som du vil byde ind med. Så har vi jo en sms, man kan skrive til. Nummeret det er 1424. Du begynder beskeden med R4 mellemrum. Hvad du vil fortælle os, og så holder vi lidt løbende øje med det.
Radio 4 Morgen er med Astrid Data og Kasper Harbo. Godmorgen. Der skulle bare 2 dage til, før et borgerforslag om medfaderskab nåede de 50.000 nødvendige underskrifter, som betyder, at det bliver bragt ind til behandling i det politiske system på Christiansborg. Faktisk er forslaget næsten op på 70.000 underskrifter nu. Og forslaget det går ud på, at man ændrer reglerne for forældrepar, hvor begge er fædre. Det er sådan, når to kvinder i et parforhold får et barn sammen, så kan den ene part registreres som mor, og den anden kan registreres som medmor. Men når to børn, eller nej, undskyld, når to mænd får børn eller et barn, så er det kun den ene, der bliver registreret som forældre, og den anden er så med på en eller anden form for tålt ophold. Og det er altså det, der bliver gjort op med nu, hvis det her det bliver taget alvorligt. Og det er så det, som det politiske system skal kigge nærmere på. Det her borgerforslag, det kommer fra Søren Juliussen og Sørens mand, Søren Christensen. De to er altså et forældrepar sammen. Godmorgen, Søren Juliussen.
Godmorgen.
Og tillykke med din succes, bliver jeg vel nødt til at sige.
Ja, tusind tak.
Hvilke problemer er det, I med de nuværende regler står med, som I prøver at lave om?
Jamen, vi står med de problemer, som alt det, man som forældre normalt har adgang til og rettighed til og pligt til, det har min mand helt alene. Jeg kan ikke blive registreret som juridisk forpligtet eller med de rettigheder og den adgang og det ansvar, der følger med overhovedet på nogen måde. Så det giver en masse udfordringer i forhold til lægebesøg, kontakt med dagtilbud, sådan noget som at hente receptpligtig medicin, hospitalsbesøg og generelt alt det, som man forældre ligesom har adgang til og mulighed for og pligt til i forhold til sit barn. Jamen, jeg er på ingen måde anerkendt til at kunne tage mig af de ting.
Må jeg spørge, bare det kan være nogen tid, jeg undrer sig over, hvem har født jeres barn?
Jamen, det har min søster faktisk med et donoræg fra en spansk kvinde. Så min søster har båret det for os, men hun er altså ikke biologisk, og hun er heller ikke mor til vores datter. Hun er faster, og hun har så været graviditetsvært og bragt hende til livet.
Okay, og det er altså et donoræg fra Spanien, og er din mand Søren, er det så ham, der er faren sådan biologisk eller hvad?
Det er det, ja.
Ja, okay. Det bliver meget detaljeret, men tak fordi vi lige må få den præmis på plads også.
Ja, og ved du hvad, det er sjovt, jeg har faktisk tilbageholdt lidt det her med, hvem der er biologisk far, fordi jeg ikke synes, det er så relevant i forhold til det her borgerforslag. Men jeg tror også, det gør det nemmere for folk sådan nogle gange at forstå tingene, hvis man fortæller den fulde version. Så det bliver detaljeret, men det er altså også for, at folk får en forståelse af, hvordan vores familie er skabt. Og der er altså ikke blevet hverken udnyttet den ene fattige kvinde i et tredje verdensland for at føde et barn til os eller noget andet. Det er med kærlighed og gensidig respekt og et godt familiebånd.
Ja, det må det være også med en søster der. Det er dejligt at høre. Hvor gammel er jeres datter?
Hun er fantastisk. Hun er 7 uger i dag.
Okay. Og ja, altså rent juridisk, så giver titlen som medfar og medmor jo en række rettigheder og pligter. Altså for eksempel, så giver det barnet og medfaren ret til at arve efter hinanden, og det betyder også, at man som medfar, og det er jo altså dig, Søren Juliussen, som vil få pligt til at forsørge barnet også. Hvordan har det påvirket dig ikke at kunne blive medfar?
Men det gør mig jo... Der går jo ikke en dag uden, at jeg går rundt med min datter og tænker, hvorfor? Hvorfor er der andre? Hvorfor der er mangel på lovgivning, eller den lovgivning, vi har, der skal definere os som andet end far og datter? Der er jo mange, der siger, jamen, hun er jo ikke din biologiske datter. Der er jo en far, så kan du jo ikke også sige, du er far. Men for mig er det jo præcis samme situation som alle de heteroseksuelle par, hvor graviditeten er kommet i hus med et donoræg eller med donorsæd. Det er jo altså ikke sådan, at når barnet kommer ud, og nu var jeg den første, der holdt hende nogensinde og har været hendes far fra starten. Det er jo ikke sådan, at fordi det ikke er biologisk, så danner man ikke forældrebånd. Og det tror jeg da samtlige af de familier, der har fået børn med fertilitetsbehandling, og dem er der jo rigtig mange af, de vil da give mig ret i, at det er bestemt ikke biologien, der har afgjort deres forældreskab. Og det er det jo heller ikke juridisk i Danmark, så længe du er en mand og en kvinde, eller to kvinder. Der er det jo ikke biologien, der afgør, om man er anerkendt som forældre.
Nu er det jo heller ikke jeres konstruktion, som man ser mest i mediebilledet. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi at jeg har læst de forkerte steder, men jeg synes ikke, jeg har hørt om så mange familier, hvor det er to mænd, som når det er to kvinder. Og der er jo også måske lidt flere sten på vejen, når det er to mænd, der vil have et barn sammen. Taler du med andre familier, som er i jeres situation?
Ja, det er rigtigt. Der er flere, hvor det er to kvinder. Det handler om, at vi ikke alene har en lovgivning, der anerkender medmødre og dermed stiller kvinderne lige, hvilket skaber en tryghed omkring at skabe et barn. Men det er jo altså også sådan, at to kvinder kan gå ind på en fertilitetsklinik og blive kunstigt befrugtet og anerkendt og hjulpet i det danske system. I Danmark der er det ikke ulovligt for min søster at gøre, som hun har gjort, at bære vores barn. Men det er jo ulovligt for klinikker og sundhedspersonale at assistere. Derfor skal man til udlandet. Og når barnet så bliver født, jamen så står vi i den her situation, vi gør nu, hvor at systemet fastholder, jamen at min søster Camilla, som også er medstiller på det her forslag, fordi hun ønsker jo ikke at være mor til sin faster, og hun ønsker ikke at have de rettigheder. Hun har jo så også givet fuld forældremyndighed til min mand, og derfor så står Charlie lige nu, vores datter, med kun én forælder. Og der er det bare, at vi siger, jamen så lad da min søster få dem over til os. Men det er jo mangel på lovgivning, og det er jo den snørklede lovgivning, der gør, at der ikke kommer så mange familier med to fædre. Og dem, der så er, jamen de går måske ikke ud i det store mediebillede, fordi de får hurtigt skudt i skoene, at de har udnyttet en kvinde, uagtet hvor meget kærlighed og gensidig respekt, der har været i det her surrogasi. Så derfor så hører man ikke lige så meget om det, og derfor er der heller ikke lige så mange, at det er jo fordi, det er rigtig svært for to mænd at få børn i Danmark.
Men er der ikke også bare, hvad skal man sige, en praktisk barriere, der gør, at der er færre af jeres type par? Altså at den ene af jer kan jo ikke bære barnet, så derfor skal man involvere et tredje menneske i ligningen, hvor altså et par af to kvinder kan jo selv finde ud af, hvem skal føde det her barn, når den tid kommer. Altså, der er vel også nogle steder, hvor naturen lægger nogle hindringer i vejen for jer. Det er ikke kun systemet.
Jamen, det er jeg helt enig i, og det er jo, hvad det er, og det er jo ikke, det er jo heller ikke det, min kamp går ud på, for selvfølgelig skal der en kvinde til. Det er jo bare mere til, hvorfor man ikke ser så mange i den her familieform. Jamen, det er, fordi der er de udfordringer. Okay. At vi for eksempel ikke kan få hjælp i Danmark, selvom at vi har en søster, der siger ja til at bære det, eller en god veninde kunne det også have været. Ja. Så det er egentlig bare for at svare på det, for selvfølgelig er det sværere for to mænd at få børn. Det er klart.
Indtil videre. Søren Juliusen, ja, som altså har datteren Charlie, som er 7 år, som med sin mand Søren Christensen er blandt stillerne til det her borgerforslag. Det har nu nået næsten 70.000 underskrifter på bare 2 dage. Det har også fået opbakning blandt andet fra Dansk Folkepartis ligestillingsordfører Liselotte Blixt. Og også i den anden ende af spektret, Enhedslisten støtter ideen. Her siger ligestillingsordfører Pernille Skipper, som vi i øvrigt skal tale med lidt senere på morgenen, at hun foretrækker helt at kønsneutralisere lovgivningen. Det fortæller hun til Berlingske i dag. Altså at man i stedet for at tale om medfædre og medmødre, så bare siger forældre, og så er det overstået. Hvad synes du om den idé?
Jamen, man kan sige, at i praksis er det jo det samme, der kommer til at ske, hvis du anerkender en mor og en far, en mor og en mor og en far og en far, så har vi jo ligesom anerkendt forældre, og så kan jeg da sagtens se pointen fra Pernille Skipper, og er faktisk også meget enig i, at vi kan lige så godt fjerne de kønnede betegnelser, fordi så er det jo alligevel forældre. Så jeg synes, vi siger det samme. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, at når man nu er i gang med at kigge på loven, så ønsker Enhedslisten at gå det videre, at man simpelthen også tænker over, hvilket sprogbrug man har, og hvor kønnet man gør det. Det handler jo også om at repræsentere nogle mennesker, som står et andet sted, hvilket er en del af debatten, jeg ikke skal gå for langt ind i, for jeg er hverken non-binær eller transkønnet, eller på anden måde har udfordringer med at være anerkendt som mand, og okay, født mand, og nej, leve som mand. Men jeg tror grundlæggende, så er vi jo enige, ja, i, at det handler jo om, at forældre skal anerkendes, og ikke så vigtigt, om det er en mand og en kvinde, eller to mænd, eller to kvinder. Så jeg tror grundlæggende, at vi er enige. Det handler simpelthen om hvor man ligger trykket.
Søren Juliusen, bare her til sidst. Altså, det er klart, at der er nogle følelsesmæssige ting omkring det, at man gerne vil være forældre til det barn, som man skal være sammen med hele sit liv, forhåbentlig. Men hvor mange praktiske problemer er der egentlig forbundet med det? Altså, hvor mange gange i løbet af de 7 uger, Charlie har levet, har du haft brug for, at det var så din mand, Søren Christensen, der fandt sit nemme idé frem, for at lave det praktiske? Altså, hvor stort er problemet egentlig?
Men problemet er jo stort i al den tid, at når man får en baby, så skal man ind og have taget nogle prøver. Man skal ind og have noget vaccinationer. Man skal have nogle lægebesøg. Man skal have sundhedsplejerske. Vi skal i forældregruppe. Jeg er heldigvis kommet i forældregruppe, fordi at vores sundhedsplejerske har været rigtig god og gået lidt udenom det klassiske system og fået det til at fungere. Det er rigtig dejligt. Sundhedspersonalet i Danmark har været helt fantastiske. Vi skulle skrive hende op til noget vuggestue. Så det er jo sådan de ting, der er her. Så må man bare sige, den frygt, man går med, hvis der skulle ske min mand noget, og jeg ikke på nogen måde har rettigheder til mit barn, og min datter har altså heller ikke nogen ret til at blive hos mig, den fylder altså hver dag. Fordi at, det er jo altså sådan, at der kan jo altså ske noget, og det kan ske meget hurtigt. Mm. Og min mand er også meget, meget ked af, og det gør også ham usikker at vide, at Charlie vil ryge et andet sted hen, end at blive hos mig. Det er en helt vildt vigtig ting.
Tak fordi du var med og fortalte om jeres familie.
Tak fordi jeg måtte.
Søren Juliussen, som altså er en af stillerne bag det her borgerforslag om medfaderskab, som har små 70.000 underskrifter nu.
I dag der vender efterskoleeleverne tilbage til undervisning på skolerne efter en mindre nedlukning på 3 uger hen over jul og nytår. Og det er næsten normal hverdag, de kommer tilbage til, selvom at vi på det seneste har haft rekordhøje smittetal her i Danmark. Den eneste anbefaling fra efterskoleforeningen er, at eleverne ankommer til skolerne med en frisk negativ test og fremover bliver testet 2 gange om ugen. Tidligere der har efterskolerne haft flere restriktioner, da de åbnede tilbage i 2020 sommeren der. Der var der afstandskrav, og eleverne de skulle være inddelt i grupper af bestemt antal, og der var en begrænsning af trafikken mellem klasserne. De skulle også gøre mere rent og spritte af og vaske hænder inden alle måltiderne. Men coronasituationen den er en anden i dag, og derfor så kan efterskolerne altså slippe for de strammere restriktioner. Det siger formand for foreningen Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen.
Vi ser jo, at der er voldsomt mange smittede i de her uger, men vi ser jo også, at sygdomsfrekvensen og indlæggelsestallene ikke har den samme vækst som smittetallene. Og det forholder vi os også til. Vi ser også, at det er jo ikke de unge, som bliver smittet. Jo, de bliver nok smittet, men det er ikke de unge, der bliver syge af det. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi i den her tredje nedlukning arbejder med corona.
Ifølge Statens Serum Institut, så skulle coronasmitten toppe i slutningen af januar. Men selvom der altså er en øget smitterisiko lige nu, så mener Torben Vind Rasmussen, at det er vigtigt for eleverne, at sundhedsmyndighederne prioriterer at lade skolerne åbne igen i dag med fysisk undervisning.
Der er jo rigtig mange elever, som ved den sidste nedlukning og også den første nedlukning oplevede en håbløshed, fordi så blev tingene ligegyldige. Og den mentale bevidsthed om, at tingene bliver ligegyldige, den skal vi for så vidt muligt undgå. Og derfor synes jeg, det er rigtigt, at vi nu genåbner skolerne, herunder også efterskolerne, også selvom der kan være en øget smitterisiko.
Og siden marts 2020, der har der været forskellige retningslinjer for de forskellige skoletyper. Vi ser for eksempel også lige nu, at der er færre retningslinjer til efterskolerne, end der er til folkeskolerne, hvor det blandt andet anbefales, at klasserne holdes adskilt fra hinanden, at større arrangementer aflyses, og at forældre afleverer og henter deres børn udendørs, så de ikke kommer indenfor på skolerne. Den eneste anbefaling til efterskolerne er altså, at de testes 2 gange om ugen. Og derudover så er det op til den enkelte efterskole at være opmærksom på, hvordan de selv kan begrænse smitten hos dem, siger Torben Vind Rasmussen.
Det er egentlig dyb respekt for, at den enkelte skole tager ansvar for og finder de løsninger, der er rigtige for den enkelte skole. Det er sådan, at vi fremadrettet selv finder veje og løsninger, gode løsninger til at skabe en hverdag, hvor der er corona, men hvor der også er aktivitet.
Det var altså formanden for foreningen Efterskolerne, og så var jeg et besøg ude hos Brørup Hus Efterskole syd for Skanderborg i går for at høre, hvad eleverne siger til de her nye coronaregler. Lige umiddelbart så virker Brørup Hus Efterskole ikke som et sted, der netop er åbnet efter deres tredje nedlukning i en årlang pandemi. Der er altså mange, der sidder tæt sammen med hovederne omkring den samme telefon, og så står der altså 10 mennesker om et spil pool. En af dem, det er Ditte Meyer Balleby, 17 år.
Man tænker det lidt over. Tænk nu, hvis der er en, der er positiv. Men altså, vi har alle sammen fået en negativ test, og vi skal også testes her på skolen. Så det er ikke noget, jeg sådan går og er bange for, at man får corona eller noget.
Daniel Mølle og Nissen, du er 15 år, kom tilbage i går. Hvordan er det at være tilbage?
Det er selvfølgelig mega fedt. Det har været helt vildt anderledes, det der med at være én person inde på et værelse, og så gå tilbage til at være 183 inde på et område, som vi kan være. Så det er mega fedt, og man kan virkelig mærke, at det sociale begynder også, at vi snakker meget mere sammen nu, fordi der er meget mere at snakke om.
Altså, jeg synes, det er mega fedt bare at være omringet af alle sine venner igen, og sådan kunne være sammen igen. efter at have været hjemme i et stykke tid nu.
Som vi går rundt her, kan jeg konstatere, at det er en efterskole med rigtig mange vinduer i stedet for væggen her langs gangene, som man altså kan se ud på bakkerne, som der jo er kendetegnet i det her landskab syd for Skanderborg. Der står jo en håndsprit ved døren, men er der ellers sådan tegn på, at vi er midt i en pandemi?
Ikke sådan rigtig fællesskabsmæssigt, men selvfølgelig står der en sprit rundt omkring, som de forventer, vi bruger. Og man kan også se det, når det er, at ens forældre kommer ind og sådan noget, at de bærer mundbind, fordi det skal de. Så.
Det er jo et af de sådan ganske få restriktioner, der faktisk er denne her gang. Forældrebesøgende udefra, de skal have mundbind på indendørs, men det er ikke et krav, at hverken I skal have det, eller lærerne skal have det. Hvordan har du det med det, Ditte?
Altså, nu opfordrer lærerne til, at vi får en negativ test, så vi ligesom ved, at vi er negative, før vi kommer. Det synes jeg også er en god idé, så vi ligesom ved, at vi ikke kommer og giver corona til hele skolen. Men at forældrene skal have mundbind på, det kan jeg godt se, det er smart.
Og du føler dig også tryg uden mundbind, Daniel?
Ja, det gør mig ikke rigtig det store, men der er jo også, at vi skal også teste 2 gange med selvtest heroppe på skolen.
Ja, det er jo faktisk det eneste krav, der er, ikke? Fordi tidligere der har efterskolerne haft krav, der betød, at eleverne de skulle være gruppeinddelt og kun måtte samle sig i bestemte antal, og man skulle holde en meters afstand til hinanden. Sådan var det blandt andet sidste år efter en genåbning i sommeren 2020. Og nu har vi jo stadigvæk, hvad kan man sige, høje smittetal. Hvad tænker I om, at I egentlig ikke har så mange restriktioner i dag?
Altså, jeg kan godt se, hvis der så kommer et positivt tilfælde, så kan det godt hurtigt gå galt. Men altså, det er ikke, fordi jeg føler mig usikker. Jeg synes, vi har nogle fine restriktioner, det med, at vi ligesom skal selvtestes. Og det er jo noget, vi skal, så man kan jo hurtigt se, hvis der er en, der bliver positiv.
Daniel, hvordan har du det med, at altså, i gåseøjne, I kun skal selvtestes 2 gange om ugen?
Jeg synes, at det er fedt, at vi skal testes 2 gange, fordi der giver også ligesom sådan et signal om, okay, en positiv test, og så ved man, ligesom det er heller ikke alle, der bliver sendt hjem, hvis det er. Det er nære venner, roomie, klassekammerater, linjefag. Så det er heller ikke alle, så det, jeg kan godt se det, men det er jo også det med, at alle er vaccineret, så det er ikke sådan rigtigt, man får symptomer, så derfor synes jeg, at de der 2 tests, de er vigtige.
Det er mandag og torsdag, så kommer vi alle sammen efter frokost ned i Storehal, og så der sidder vi så med en meters afstand, og så tester vi så sammen.
Og vi går lige nogle etager op her fra jeres fællesrum, vi var i før.
Og på pigegangen og drengegangen, der bor vi rigtig mange sammen. Så hvis der er en, der bliver smittet derop, så tror jeg også, det bliver lidt sværere at sende folk hjem. Fordi så har man lige pludselig boet rigtig tæt derop.
Så kommer vi ud på en gang med 20 værelser, altså 1,5 meter mellem hver. Sådan noget blåt laminatgulv, der er nemt at gøre rent, især hvis man skal gøre det ekstra nu her med coronasmitte.
Jamen det her det er i hvert fald drengegangen, og man kan jo se, at værelserne de ligger ret tæt på hinanden. Det er en smal gang, og så deler man også badeværelse, toiletter og bade.
Hvor mange er man om det?
Det er du vel 30-40 mennesker om, eller sådan noget på en gang.
Om hvor mange?
Om 5 toiletter, men det har ikke rigtig været, og 6 bade, tror jeg. Det har ikke rigtig været et problem endnu, synes jeg selv.
I forhold til corona?
Ja.
Altså, vi kan faktisk gå igennem her.
Nu er vi simpelthen ved hoveddøren. Min rundtur, den er ved at være slut, og jeg ser altså rigtig meget frem til at kunne få taget mit mundbind af igen.
Det kan jeg godt forstå.
Uden for skolen, der er der altså meget høje smittetal lige nu. Hvorfor er I ikke mere bekymrede eller nervøse for smitten end som så?
Altså, jeg synes, vi gør meget for, at ingen her bliver smittet. Og de fleste af os, vi er også vaccineret, så jeg føler mig egentlig ret sikker. Også når jeg er hjemme, så sørger min familie og jeg også selv for at blive testet, så vi ligesom ikke får noget positivt derhjemme heller ikke. Så jeg føler, mange af os gør alt for ikke at blive positiv. Derfor så føler jeg mig også sikker på skolen.
Hvad føler du af, nu gik I her selvfølgelig ikke under efter sidste genåbning, men hvad føler du der anderledes, Daniel, i forhold til, at I faktisk kan have færre restriktioner nu, end I har haft tidligere?
At se på de billeder, som, fordi vi har jo selvfølgelig set på de billeder, hvordan de sad i foredragssalen og de der ting, så kan jeg godt se, at det er, at der ligesom er, at vi faktisk har været, at vi er rimelig heldige med de restriktioner, vi har. Så, og vi er ikke rigtige, og vi selv stadigvæk kan gå lidt fra og hinanden, fra de der vennergrupper, der selvfølgelig bliver skabt. Så kan man også godt tale med nogle andre fra en anden vennegruppe, hvis det er det, man har lyst til.
Og det gør dig ikke nervøs, altså at der er færre, end der har været tidligere?
Nej, fordi at det nytter ikke noget. Selvfølgelig er der lige en bagtanke med det, men selvfølgelig at du får jo heller ikke et godt efterskoleår, hvis du hele tiden går nervøs for corona. Fordi det er, der er en sandsynlighed for det, og det er der uanset hvorhen du er i verden lige pt.
Sådan lød det fra 15-årige Daniel Møller Nissen og 17-årige Ditte Meier Balleby på Brøbhus efter skole.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Astrid Date, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring. Klokken er 6:30.
I slutningen af dette århundrede kan flere steder i landet blive truet af høj vandstand mere end 100 gange om året. Det forudser Danmarks Meteorologiske Institut i en opdatering af sit klimaatlas. Der er et skøn over klimaets udvikling. Det er blevet opdateret med nye tal for, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskrevet i fremtiden. Når der er for høj vandstand, er der risiko for stormflod og skader, hvor vand kan ødelægge f.eks. huse. I dag varsles der typisk mellem 0 og 2 gange om året de fleste steder langs kysten. Det kan altså stige markant, og flere lokalområder kan blive påvirket, siger klimaforsker og faglig leder af DMI's klimaatlas Mark Payne.
Lokalområdet har en høj risiko for faktisk, at det kommer oversvømmelse på grund af høj vandniveau fra hav og stormflod.
Det er især kystområderne i det sydlige Kattegat og Lillebælt, som vil kunne blive ramt. På Fyn ved Lillebælt kan det ske 120 gange om året, det svarer til hver tredje dag. Fremskrivningen bygger på, at den høje globale udledning af drivhusgasser fortsætter.
Hvis vi skruer tilbage for vores udledning eller opnår Paris-aftalens mål, så kan vi faktisk forvente markant flere af det her, end vi vil ellers se.
Det er væsentligt at se på forældres rettigheder i regnbuefamilier, som lyder det fra ligestillingsminister Peter Hummelgaard, efter at et borgerforslag, der foreslår, at medfædre giver samme rettigheder som medmødre, har fået ca. 70.000 underskrifter på bare 3 dage. Borgerforslaget rejser nogle væsentlige problemstillinger om medfædres rettigheder, som jeg grundlæggende har sympati for, men det rejser samtidig nogle etiske og principielle spørgsmål i forhold til brug af rugemødre. Derfor er der behov for at se nærmere på, hvad borgerforslaget konkret betyder, og hvad konsekvenserne er for de involverede, skriver ministeren i en mail. I dag kan et barn ved fødslen få registreret 2 mødre, men ikke 2 fædre. Fra i dag bliver hverdagen mere besværlig for italienere, der ikke er vaccineret mod covid-19. Det gælder for dem, der ikke har modtaget mindst 2 stik. Det betyder blandt andet, at kunder skal kunne bevise, at de enten er vaccineret eller raske igen efter coronasmitte for at besøge hoteller, restauranter og offentlig transport. Hidtil har det været nok at vise en negativ coronatest, men det er ikke længere tilstrækkeligt. Fra midten af næste måned vil reglerne igen blive strammet i Italien. Det bliver obligatorisk for alle over 50 år at blive vaccineret. Svensk politi vil mindske risikoen for, at landets politikere bliver udsat for vold og trusler. Det skal ske ved at mandsopdække personer, der menes at udgøre en sikkerhedsrisiko, det fortæller Sveriges Radio. Ved seneste valgkamp i 2018 oplyste hver tredje af Sveriges folkevalgte politikere, at de har prøvet at blive udsat for vold, trusler og chikane. Den afsatte leder i Myanmar, Aung San Suu Kyi, er blevet idømt yderligere 4 års fængsel for besiddelse af ulovlige walkie-talkier. Det oplyser en unavngiven kilde til Reuters. Anklagerne, hun er blevet dømt for, er blot 3 ud af i alt 11 mod den afsatte leder. Hun risikerer mere end 100 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig i alle anklagerne. Hun afviser dem alle. Tørt og først skyde, men efterhånden lidt sol, omkring 2 graders varme og lidt til jævn vind fra sydøst.
Velkommen til Radio 4. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg sidder ved siden af Astrid Date, og Henrik Møring, han leverer nyheder hver gang klokken slår 7, eller 8, eller 7:30, eller ja, helt eller halv. Astrid, bare lige en hurtig overflyvning på de ting, vi glæder os til her til morgen. Jeg kan sige, at jeg glæder mig til Morten Messerschmidt, der skal være med i radioprogrammet om cirka 40 minutter. Måske kommende formand eller en del af formandskabet, hvis det går på den måde i Dansk Folkeparti, hvor bølgerne jo går højt, og hvor, ja, den tager vi. Men der er lagt op til en stor vask, uanset hvem der vinder det valg.
Jeg er lidt spændt på, om vi får en afgørelse på Novak Djokovic, om han kan få lov at spille, fordi vi har jo simpelthen lagt op til at snakke med en ekspert om, hvad afgørelsen kommer til at betyde.
Men, han er tennisspiller.
Tennisspilleren. Vi skal lige have en serbisk tennisspiller, som lige nu i Australien måske ikke får sit visum forlænget, fordi han ikke vil fortælle, om han er vaccineret.
Det er en af coronahistorierne. Det kan der godt være en vis mæthed over for lige præcis det fænomen, men man slipper altså ikke for dem i nyhedsstrømmen, heller ikke i dag. Speaking of, vi kommer også til at beskæftige os med nogle sedler, der bliver husstandsomdelt. Det er sådan en ny trend, der kunne jeg måske også godt lige række ud til de mennesker, der hører Radio 4 morgen. Der bliver delt falske brochurer ud, eller det er jo ægte brochurer, men de er kamufleret som kommende fra officielle danske myndigheder herunder Sundhedsstyrelsen. Jeg rækker der lige et billede, som jeg fandt på Twitter. Ja. Der er en fyr, der skriver, hvordan er det her lort havnet i min postkasse?
Det ligner rigtig meget en officiel corona-flyer.
Den er lavet med de lyseblå og hvide og samme type skrift, som man kender fra de officielle Sundhedsstyrelsen.
Ja, sådan noget hold afstand og brug mundbind.
Men hvad står der?
Der står, 26% har fået svære bivirkninger, og 5% er døde efter første stik.
Det er ret tydeligt, at de mennesker, der står bag det her, er modstandere af vacciner og kritiske over for håndteringen. Og
ikke har noget imod at dele falsk information.
Nej, for falsk er det jo. Altså, hvis 5% af dem, der havde fået første stik, var døde, så ville det være knap 250.000 mennesker, der ville være døde i Danmark. Og det er der jo ikke. Altså, uanset om du tæller alle med, selv dem, der er døde ved at falde ud fra et højhus i Danmark, så når man ikke i nærheden af det tal. Så det er jo totalt fake news, det der. En kampagne, som har et eller andet sigte, som vi ikke kender, men hvis nu er det her jo faktisk bare en af flere brochurer, der bliver delt ud forskellige steder i landet. Hvis du, der er med til at dele falske coronabrochurer ud, måske fordi du har et politisk sigte, eller på en eller anden måde er skeptisk over for vaccinerne, hvis du er med til at stå i den der kampagne, organisation, så giv lige lyd til os. Du kan sagtens være anonym. Vi vil bare gerne forstå det lidt bedre. Skriv til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Altså 1424. Et mellemrum. Eller skriv R4 og et mellemrum, og så send din besked ind til os.
Og hvor er det, man risikerer at få sådan en her i postkassen?
Jeg ved ikke, hvor han bor, ham der. Nej. Jeg så den bare på Twitter, men ja. Jeg ved, at der i Nordjylland har været en anden type. Det var sådan nogle gule brochurer, hvor der står andre vildledende ting omkring vaccinerne. Så uanset hvor du bor, så kan det... Jamen, det er ikke engang, man får kigget i postkassen så tit. Men hvis du er en af dem, der kigger i din postkasse en gang imellem, eller måske har en sprække i døren, der gør, at tingene lander i dit hjem, så giv lige lyd. Vi hører gerne både fra dig, der har fået noget ind ad døren, som er falsk, og rigtig gerne også fra dig, der går rundt og deler den slags ud i Danmark.
Og så bliv hængende, for så vender vi tilbage til det, fordi nu skal vi altså lige vende blikket mod rummet i første omgang i den her halve time. Klokken den er blevet 22 minutter i 7.
Menneskeheden, altså os, vi er kommet et skridt nærmere universets oprindelse og forståelsen af, hvad der egentlig startede det hele. I løbet af weekenden har de sidste spejle i James Webb-teleskopet nemlig foldet sig ud. Udfoldelsen af det her enorme teleskop er sket i små etaper i løbet af de sidste par uger, og lørdag faldt det sidste led så på plads. Det var noget af det, som forskerne var nervøse for, inden man sendte det op. Peter Laursen er astrofysiker på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet og deltager i Dawn Centeret, som er et samarbejde mellem Niels Bohr Instituttet og DTU Space. Godmorgen, Peter Laursen.
Ja, godmorgen.
Var du også nervøs for, om det lykkedes?
Ja, det var jeg. Lige det sidste step her, der var jeg lidt mindre nervøs. Det var sådan, at teleskopet har sådan et stort spejl, som indfanger lys. Mm. Og det bliver så reflekteret hen på et andet spejl, som så reflekterer det hen mod kameraet. Og det andet spejl, det blev foldet ud her for, hvad er det, 4 dage siden. Og det var sådan virkelig kritisk, fordi hvis ikke det lykkedes, så havde vi ikke noget teleskop. Det store spejl, det kom så her i går, eller hvad er det? Nu var det forgårs, var det.
Ja.
Men det var sådan set allerede fra starten af foldet, eller der var 2/3 af spejlet, der var på plads. Det var bare en 1/3, der var foldet bagud. Så hvis det ikke gik godt, så ville vi stadigvæk have et 2/3 teleskop. Det ville, så det ville bare være et lidt dårligere teleskop. Men det gik heldigvis godt.
Det blev sendt op dagen efter juleaften i Danmark, i hvert fald altså den 25. december, og det skal i kredsløb godt og vel 1,5 million kilometer fra jorden. Webb-teleskopet skal gøre det muligt at se længere tilbage i rummets historie, end vi har kunnet hidtil. Peter Laursen, fortæl lige, hvordan man med det, der dybest set bare en kikkert, kan se tilbage i tiden.
Jamen, det behøver du sådan set ikke engang en kikkert for. Det gør du også med dine egne øjne. Det er fordi, at lyset bevæger sig med en vis hastighed. Så når du kigger på din telefon, for eksempel, så er det nanosekund siden, at det du ser, det forlod din telefon. Så du kigger et nanosekund tilbage i tiden. Når du kigger på månen, så kigger du godt et sekund tilbage i tiden. Og på solen, så kigger du 8 minutter tilbage i tiden. Og det vil sige på den måde, jo længere væk du kigger, jo længere kigger du tilbage i tiden. Og med Hubble, der har vi så den fjerneste galakse. Den ser vi så langt væk, at vi kigger 13,4 milliarder år tilbage i tiden. Og det vil sige 400 millioner år efter Big Bang. Men med James Webb-teleskopet, der regner vi med at kunne kigge endnu længere. Vi kommer til at kunne kigge helt tilbage til 200 eller måske endda 100 millioner år efter Big Bang, hvor at vi tror, at de allerførste galakser de blev skabt.
Peter Laursen, der var et rimelig stort spring mellem det der ene sekund, som informationerne på min telefon er forsinket med, og så de der 13,4 milliarder, som man kan se med Hubble-teleskopet. Hvad er det, der gør, at et teleskop kan se så langt tilbage i tiden?
Det er som sagt, så er det bare jo længere væk noget er, man kigger på, så jo længere kigger man tilbage i tiden. Og det er uanset, om du bruger dit øje, eller om du bruger en kikkert. Men derudover, så er det også sådan, at når lys bevæger sig gennem universet, så bliver lysets bølgelængde længere og længere. Og det vil sige, at hvis noget lys starter med at være for eksempel ultraviolet, så bliver det violet, og så bliver det blåt, og så bliver det efterhånden grønt og rødt, og til sidst så bliver det infrarødt. Så det, der har rejst allerlængst tid igennem universet, det er infrarødt lys, hvis det kommer fra sådan nogle galakser. Og derfor skal man bruge et teleskop som James Webb, der kan se det infrarøde lys.
Helt konkret, hvad er det, man drømmer om at se? Hvad er det for en del af vores skabelsesberetning, du allerhelst vil høre?
Jamen, altså nu, jeg er på Cosmic Dawn Center, så der forsker vi i galakser, så det er det, jeg er allermest interesseret i. Teleskopet er også lavet til at, eller det kan også godt fortælle os en masse om planeter og stjerner og sådan noget. Men for mig så er det galakserne, der er de mest spændende, og vi kunne godt tænke os at vide, hvordan og præcis hvornår de her galakser, som altså ligesom man kan sige er vores ophav, de blev skabt. Og det, vi tror, det er omkring mellem 100 og 200 millioner år efter Big Bang. Så det, vi håber på, det er, at vi simpelthen kan se de allerførste galakser, der lige ved at blive skabt.
Galakser er samlinger af stjerner, sådan hvis jeg skal sige det. Så det er det, jeg har forstået af det. Hvad er det, der er det interessante, sådan, når man går mere teknisk til værks?
Jamen, så vil vi gerne prøve at se, hvordan for eksempel sådan noget som at de stjerner, som blev skabt i de allerførste galakser, dem regner vi med, var meget anderledes end de stjerner, der er nu. Fordi på det tidspunkt, der var universet mere simpelt, kan man sige. Det bestod kun af brint og helium, hvor at senere så kom der alle de tunge grundstoffer til, som ligesom planeterne er lavet af, og dig og mig er lavet af. Så der håber vi på, at vi måske kan se, at stjernerne var helt anderledes på det tidspunkt.
Okay. Er det de 200 millioner år, der gør forskellen, altså som man regner med at kunne se mere med det nye teleskop, end man kan med det nuværende, med Hubble?
Ja, altså de allerførste stjerner, der blev skabt, de var sandsynligvis regnet med meget, meget større end dem, der findes nu. Og levede meget kortere tid og eksploderede i nogle meget voldsomme eksplosioner. Og i de eksplosioner, der blev der, i de allerførste stjerners eksplosioner, der blev der skabt tungere grundstoffer. Som så ændrede, man kan sige, det forurenede gassen i universet med kul og nitrogen og oxygen og alt sådan noget. Og det gjorde en stor forskel, at de efterfølgende stjerner, de kunne ikke blive lige så store, for eksempel.
Hvis man går sådan mere sådan populær videnskabeligt til værks, så det største spørgsmål, det mest populære spørgsmål omkring verdensrummet, det er jo, om der findes liv og civilisationer andre steder. Altså, er der nogen som helst håb om, at lige præcis det her teleskop kan bidrage til de spekulationer?
Det kan komme godt til at kunne bidrage til spekulationerne. Det tror jeg godt, vi kan sige. Altså, det er så, der skal vi kigge lidt nærmere, og det er det, som James Webb også kan, det er at kunne undersøge vores nærmeste nabolag i vores egen galakse, Mælkevej, hvor vi kommer til at kunne undersøge planeter omkring andre stjerner. Og der kan man kan simpelthen se, hvad for nogle grundstoffer der er, eller ikke bare grundstoffer, men molekyler og sådan lidt mere komplekse molekyler, som der er i atmosfærerne. Og kan man måske endda for de allernærmeste lede efter det, man kalder biosignaturer, som er nogle molekyler, man tror måske er svære at lave for selv.
Peter Larsen, nu bliver lyden lige en lille smule ulden. Er du stadig hos os?
Jo, jeg er stadig hos jer.
Ja, det er godt.
Ja. Jamen, det er bare, at man håber på at kunne undersøge atmosfæren omkring de her planeter i så høj detalje, at vi måske kan se, om der er... Altså, hvis der er liv, så skaber det nogle molekyler måske, som vi så vil kunne se.
Okay. Nu har vi været nede af nogle tekniske stier. Jeg tror, vores lytter Bo, han får lov at stille det sidste spørgsmål, som er meget konkret og dejligt... forståeligt. Ja. Han er bekymret for de her spejle, fordi der flyver en masse småsten og søm og skruer og alt muligt skidt rundt i verdensrummet. Hvordan beskytter man dem egentlig mod at blive slået i stykker, når der kommer et eller andet flyvende?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nu skal James Webb skal i modsætning til Hubble, det skal langt væk fra søm og skruer. Fordi det kommer helt ud her 1,5 million kilometer fra jorden. Men småsten og sådan noget, det kan vi jo ikke undgå. Det er stadigvæk usandsynligt, at der sker noget. Men selv hvis der sker noget, så hvis der kommer en enkelt lille meteor, så er det sådan, at James Webbs spejl, det består af 18 sådan spejlsegmenter. Hvis man har set et billede af det, så er det sådan nogle sekskantede spejle. Så hvis der kommer en sten og smadrer et af de spejle, så har vi så 17 tilbage. Så er det et lidt dårligere teleskop, som kan fange lidt mindre lys. Men det er ikke sådan, at der kommer huller i billederne eller noget. Så, men derudover, så er det så også coated med noget, der er guld til at opfange lyset, og så er der coated med noget glas, faktisk, som måske kan tage de værste, eller de mindste små sandkorn, der kommer flyvende.
Okay.
Altså, ja.
Jamen lad os håbe det bedste, både for... Ja, for forskningens og for spejlenes skyld. Det gav jo 7 års ulykke. Det er også...
Ja.
Peter Larsen, tak fordi du var med.
Ja, selv tak.
Astrofysiker på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og ja, flittig og interesseret følger af det her nye James Webb-teleskop, som har foldet sig ud i rummet.
Skilsmissen på Radio 4.
Far kan en mor og en far godt være kærester. Fuck, man, ikke? Altså...
Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
Skiftedage, det er noget fandme skabt.
Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
Det var det helvede for mig.
Radio 4 taler med Danmark.
Klokken den er 7:09, og nu skal vi kaste os over en af regeringens store politiske
altså,
sager.
Det er faktisk 7:11, hvis man skal være helt ærlig.
Hvad sagde jeg?
7:09.
Nå, for...
Ja, tager der ikke af det. 7:11, godmorgen.
Det er derfor, vi er to.
Ja, præcis.
Langt flere ældre, som er tilknyttet arbejdsmarkedet, de er blevet tildelt den nye tidlige pension, som altså også er kendt som Arnepensionen. Og det er altså flere, end der blev forventet. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, som kom i går. I alt så er 3.700 personer allerede her fra 1. januar blevet en del af Arnepensionen. Og af dem, der er knap halvdelen gået fra at være i job til så nu at være på pension. da regeringen fik vedtaget retten til tidligere pension for dem, der har været et bestemt antal år på arbejdsmarkedet. Der var forventningen ellers, at det kun ville være omkring hver fjerde raske, som ville overgå fra et fuldtidsjob til tidlig pension. Og det skaber et paradoks med Arne-pension, mener vores gæst Ben Greve. Godmorgen. Du var her. Godmorgen, Ben Greve.
Ja, godmorgen.
Professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet. Hvad er det for et paradoks, du mener, der er?
Inden vi når dertil, så er det faktisk færre, der samlet set har fået tilkendt til Arne-pension eller tidlig pension, end det, man oprindeligt regnede med. Det tror jeg lige, vi skal have på plads. Men det er rigtigt, en større andel kommer så direkte fra et job på arbejdsmarkedet. Men paradokset er, at når man vil lave en objektiv ordning, der afhænger af, at man har været på arbejdsmarkedet 42, 43 eller 44 år, så vil det både give mulighed for nogen, som er nedslidte, enten fysisk eller psykisk, at få den her pension. Men det vil også betyde, at nogen, der ikke er nedslidte, vil få det, fordi det er et rent objektivt kriterie. Det er det, man ønskede. Og det er nogle gange sådan med objektive kriterier, de kan nogle gange betyde, at så får det også nogle andre med i en ordning, som måske ikke var det, der oprindeligt var tiltænkt med ordningen. Men det er sådan set prisen at betale for, at det er en objektiv ordning, hvor der ikke skal foretages skøn, om folk fortsat kan være på arbejdsmarkedet og fortsat kan udføre en arbejdsfunktion, som man jo har i det, der hedder den tidlige pension. Der er jo skøn af, om folk stadig har en resterhvervsevne inden for deres arbejdsområde, og så er nogle andre bibetingelser også, men det er bare for at sige, at det er jo konsekvensen af, at vi her siger, og vi her har sagt, at det skal være en retsbestemt ydelse og ikke en skønsbaseret ydelse.
Og det er et problem, altså der så kommer nogle ekstra med på pension, når man så slipper for at skulle tage det her individuelle skøn af, om man skal have retten?
Altså man kan sige, at problemet kan jo være, at vi også står i en situation, hvor der er arbejdskraftmangel i en lang række brancher i Danmark, og vi har en situation på danske arbejdsmarked, hvor vi er tæt på fuld beskæftigelse. Det betyder til gengæld omvendt, tror jeg, at der er færre, der virkelig har søgt det, der ellers ville være, fordi der er flere muligheder for at få et job derude. Og man skal også den her sammenhæng, når man skal tage stilling til, om det er et problem eller ej, jamen så er problemet selvfølgelig også, at vi er nede på et meget lille antal, fordi godt nok er 3.700 starter nu, og der kan komme flere til i 2022, der får det, men mange af dem ville under alle omstændigheder være stoppet på arbejdsmarkedet. Så vi har en lille gruppe, og det skal ses i sammenhæng med det tal her, at vi faktisk har en arbejdsstyrke i dag, der er på mere end 3 millioner personer. Så på den ene side er det et problem, fordi vi mangler arbejdskraft i en række brancher. På den anden side er det et relativt beskedent antal i forhold til arbejdsstyrkens samlede størrelse. Og det vil sige, at det er ligesom, kan man sige, der er nogle plusser og nogle minuser her. Plusset er set det, at man får hjulpet nogen, som ikke vil kunne arbejde overhovedet. Og minuset er, at der er en mindre arbejdsudbud, end der ellers ville være.
For at blive konkret på tallene, så ud over de 3.700 danskere, som allerede er begyndt at få udbetalt den her Arne-pension, så står knap 11.000 personer også til at få ret til at gå på tidlig pension i løbet af 2022. Ifølge Beskæftigelsesministeriet, så er det især slagteriarbejdere og håndværkere, der har ret til tidlig pension i 2022. Og du siger altså, Ben Greve, at på den ene side, så kan det være altså et problem, fordi det går fra på den ene, og på den anden side ikke, fordi det er sådan et lille tal. Hvis du nu skulle vælge, hvad er så konklusionen?
Jamen, konklusionen er at i virkeligheden, at der er begge hensyn at tage, og det illustrerer meget klart, at nogle gange bliver det en offentlig diskussion, som om man kun har ét rigtigt svar, og ikke har nogen variationer og nogle dele. Altså, som du selv siger, så er det slagteriarbejde og håndværksarbejde, og mange af dem er fysisk nedslidte, så ved vi kan ikke være længere tid på arbejdsmarkedet, og derfor har den i den forståelse faktisk virket. Og så skal også, man skal huske, at godt nok er der så yderligere 10-11.000, der kan komme på i løbet af 2022, men dels så er konjunkturerne gode, og mange har mulighed for at få noget arbejde. Og for det andet skal vi jo huske på, at den tidlige pension er på et væsentligt lavere beløb, end det vil være, hvis man kunne komme på tidlig pension eller være på arbejdsløsdagpenge. Så det er jo ligesom det, man skal have med i konteksten, og endelig i konteksten gælder faktisk også, at de sidste 7 år, der er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder steget med 2,5 år, fordi vi faktisk ikke kun lever længere, men også er mere raske end tidligere. Så arbejdsudbuddet er også vokset de seneste år. Og endelig, så tror jeg, at det her peger på i retning af, også for diskussionen omkring arbejdsudbudsreformer i Danmark i den kommende periode, at arbejdstager og arbejdsgiver i forlængelse af de diskussioner, man allerede har haft, bliver nødt til at kigge meget mere på, hvordan kan man også lave en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Fordi det kan jo godt være, at der er nogen, hvis de nu kunne få lov til at gå ned i tid, det bliver godt ikke så populært inden for nogle områder, hvor man gerne vil folk til at gå op i tid for at øge arbejdsudbud, men det kan godt være, at når vi nærmer os den gruppe, som overvejer at forlade arbejdsmarkedet, skal være endnu mere fleksibel på at finde nogle tilbagetrækningsordninger, der gør, folk kan finde et andet jobfunktion, kan arbejde et færre timer om ugen, måske kun arbejde nogle dage om ugen. Så jeg tror simpelthen, der er brug for at overveje endnu mere, end vi har gjort tidligere, en fleksibilitet i tilbagetrækningen, så nogen leverer nogle timer på arbejdsmarkedet, fordi en del af dem, der trækker sig tilbage, de gør det også, fordi de ikke længere orker at have et arbejdsliv på 37 timer om ugen.
På den ene side og den anden side af den her diskussion, der står selvfølgelig også fagforeningerne og erhvervslivet, hvor fagforeningerne de glæder sig over den her pensionsordning, som vil være en fordel for nedslidte ældre, og erhvervslivet, som omvendt mener, at pensionen kan skabe problemer for den danske økonomi, fordi, som du siger, Ben Greve, det altså trækker arbejdsraske også mennesker ud af job. Til det er der har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard dog udtalt, at selvom andelen af folk i job nu går på tidlig pension, så rokker det ikke ved det samlede regnskab, fordi at ministeriet omvendt ikke har fået så mange ansøgninger om tidlig pension som forventet. Og Ben Greve, du er altså professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet. Vi kobler den her snak til manglen på arbejdskraft, som vi jo har talt rigtig, rigtig meget om, også de seneste par måneder. Vil du sige, at man i virkeligheden skal holde den her Arne-pension helt ud af det regnskab med at få arbejdskraft til virksomhederne?
Nej, fordi det er jo, kan man sige, det er selvfølgelig, det er også derfor, jeg siger, både de faglige organisationer og erhvervslivet har ret hver på deres måde, fordi de peger på hver deres element i den her ordning, så begge parter har ret i det, de siger. Men det betyder jo ikke, at man ikke så skal kigge på nogle andre veje til at se på, hvad kan vi gøre for, at nogle flere har lyst til at være måske lidt på arbejdsmarkedet, og prøve også at fastholde de mange, der allerede er forblevet på arbejdsmarkedet, og ikke har trukket sig tilbage så tidligt, som de gjorde førhen. Og det vil sige, nu skal man så endnu mere kigge på, hvad kan vi gøre for nogle af dem her, måske kan yde en indsats nogle andre steder. Og så er der en lang række andre, kan man sige, værktøjer i som det hedder efterhånden nu om dage i værktøjskassen. Det er jo blandt andet at få flere fra EU til at søge til Danmark inden for den arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er at kigge på beløbsgrænsen i forhold til at få arbejdere til Danmark, som kommer fra lande uden for EU, vil at mærke under forudsætning af, at de overholder overenskomsterne, så man undgår social dumping. Så der er nogle andre ting, man også skal sætte i værk. Jeg tror bare, man skal passe på ikke, at med det nuværende tal i hvert fald, at overdramatisere situationen med den tidlige pension, fordi det er ikke ret mange i forhold til den samlede arbejdsstyrkes omfang, og i forhold til det, som der også ville have været sket under alle omstændigheder, at det ville mange af dem at trukke tilbage, for de kan ganske enkelt ikke arbejde længere.
Når vi taler om konsekvenserne ved den her Arne-pension, hvad tror du så, at timing betyder for den? Altså, at vi står lige nu i Danmark med en ledighed, der fredag nåede det laveste niveau i 13 år.
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at timingen er måske virkelig næsten den bedste i den forstand, at fordi vi står så god en situation, og der er så mange job ude på arbejdsmarkedet, er der faktisk også flere, der formentlig er blevet ude på arbejdsmarkedet, fordi de kan se en mulighed for at blive der. Man skal også huske, at når man befinder sig i perioder med større ledighed, så er der mange, der mister deres job, og vi kan stadig se den dag i dag, at folk, der er i midten af 50'erne op efter, der mister deres job og svært at komme ind på arbejdsmarkedet, de har så fået nu mulighed for at blive der og komme ind igen. Så i virken kan man sige, tror jeg, at i nuværende situation, der har den en mindre virkning på arbejdsudbuddet, end den ville have en situation, hvor vi havde stor ledighed og havde masser af personer, der mistede deres job.
Vi har faktisk fået en sms fra netop en, som også gerne vil beholde sit job. Frans, han skriver, jeg er 61 år gammel og har tænkt mig at arbejde så længe som muligt, helst til jeg er 70. Arne-pensionen forventes at øge efterspørgselen efter erfarne folk som mig. Jeg regner ikke med at blive sendt hjem, når den almindelige pensionsalder på 67 er nået. Hurra, med venlig hilsen, Frans. Det taler jo lidt ind i dit eksempel, Ben Greve.
Jamen det mener, det er præcis det, vi også, som jeg sagde, for dels så trækker folk sig faktisk længere tilbage. Og kan de få et arbejde, så vil de faktisk frygtelig gerne mange, men mange vil ikke længere arbejde på fuld tid. Mange vil de gerne have tid til man skal være sammen med sin ægtefælle partner og have tid til at gøre noget andet, eller med børn eller børnebørn, eller hvad man nu vil på det tidspunkt. Og jeg tror også, man skal være opmærksom på, at nogle af dem, der trækker sig tilbage, selvom de godt kunne arbejde videre, de gør det i virkeligheden, fordi de befinder sig i en situation, hvor partneren har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og sådan set, uanset om man havde den her ordning, så ville de måske endda trække sig tilbage, fordi de synes, der skal være tid til et tredje livsfase. Og jeg tror, man i virkeligheden skal være meget mere opmærksom på i de her diskussioner, at det er så mange forskellige måder at leve sit liv på, der spiller en rolle for folks valg på de her områder, og derfor er det samlet set, tror jeg, ikke noget voldsomt problem. Det er et problem, men man skal passe på ikke at overdrive det.
Så altså Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet. Tak, fordi du var med her til morgen.
Velbekomme.
Altså kommenteret på antallet af danskere, som er begyndt at få udbetalt den her Arne-pension. 3.700 danskere er det indtil nu her fra 1. januar, og knap 11.000 personer står til at få den her ret i løbet af 2022, og det mener altså Bent Greve er så store tal, at de ikke i det fulde arbejdsmarkedsbillede, vi har i dag.
Efter nyhederne skal vi blandt andet til New York, hvor en brandkatastrofe gør enormt indtryk jorden rundt. Mindst 19 mennesker er omkommet i en brand i et lejlighedskompleks. Vi skal også tale med Morten Messerschmidt om det forestående formandsvalg i Dansk Folkeparti. Lige nu er der nyheder her på Radio 4 med Henrik Møring. Klokken er 7.